cudurrada nafaqa darrada ka dhasha goobta ugu dhow ee
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Karibu katika matangazo yetu ya leo Jumatatu ni Julai 17, 2023. Tunasikika kupitia redio zetu shirika za FM kwenye eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Vile vile tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, wanasheria na wadau wa masuala ya haki jinai nchini Tanzania watoa maoni yao kufuatia ripoti ya tume ya haki ya jinai kuhusu kuboresha haki za washukiwa. Baadhi yao wanasemaje?
Yaliyopendekezwa mbele ni mazuri sana na yatakuwa na msaada tu pale ambapo serikali ya Tanzania itaonyesha utashi wa kisiasa wa kuyafanyia kazi. Kuliko mbona tulikuwa tukiona kwa nyuma, tunaona tume nzuri zitakuja na mapendekezo mazuri, lakini mapendekezo hayo yanarudi kabatini.
Na katika taarifa nyingine, rais wa Hungary amefanya ziara nchini Rwanda ikilenga kuimarisha uhusiano baina mataifa yote mawili.
Basi hivyo ni vidokezo tu vya baadhi ya tuliyokuandalia jioni ya leo, lakini kwanza Mkamiti Kibayasi hapa anatusomea habari za kimataifa.
Mahakama moja nchini Kenya imemwachilia huru mhubiri mmoja mwenye tabia yenye utata ambaye anadai anaweza kuwasaidia wanandoa kupata mimba kwa njia ya maombi, watoto wa miujiza, ikielezea kutokuwepo na ushahidi wa kutosha kutoka kwa waendesha mashtaka. Gilbert Deya, fundi mwashi aliyehamia London kutoka Kenya katikati ya miaka ya 90, alitumiwa kuiba watoto watano kati ya mwaka 1999 na 2004 ili kufutilia mbali madai yake. Hakimu mwandamizi Robinson Ondieke alimkuta hana hatia mwanamume huyo mwenye umri wa miaka 86 na kutoa maamuzi kwamba upande wa mashtaka haukuwasilisha ushahidi wa kutosha kumhusisha Deya na mashtaka hayo. Mhubiri huyo ambaye anaongoza Gilbert Deya Ministries alikuwa na makanisa katika miji ya London, Birmingham, Nottingham, Liverpool na Manchester. Alifukuzwa kutoka Uingereza kwenda Kenya mwaka 2017 kufuatia mapambano ya kisheria ya muongo mmoja ili kubaki Uingereza. Deya na mkewe Mary walidai kuwa maombi yao yanaweza kuona wanawake wasio na uwezo wa kushika mimba na hata baada ya ukomo wa hedhi kupata mimba ndani ya kipindi cha miezi minne na bila kufanya tendo la ndoa. Vita vinavyoendelea kati ya jeshi la Sudan na wanamgambo nchini humo vimeiweka nchi hiyo katika hatari ya kushindwa kujilisha na kuwatumbukiza watu wengi katika hali mbaya sana ya njaa na umaskini, kulingana na ripoti ya shirika la habari la Reuters. Shirika hilo la Reuters linasema kucheleweshwa kwa upandaji mazao pia kunatokana na wakulima kushindwa kupata mkopo wote kutoka benki na benki kubwa za bidhaa kama vile mbolea na mafuta. Shirika hilo la habari limesema limezungumza na watu zaidi ya 12 wakiwemo wakulima, wataalam na wafanyakazi. Wakulima wanne, shirika la habari la Reuters limeripoti kuwa huenda wasiweze kupanda mazao yao kabla ya mvua kubwa ya mwezi huu. Wakulima hao pia walisema Sudan inaelekea kwenye baa la njaa licha ya uchambuzi wa Umoja wa Mataifa unaosema ni mapema mno kutoa utabiri huo. Mwaka 2023 hadi sasa haujawa mzuri kwa Afrika. Migogoro ilizuka nchini Sudan imezidi kuongezeka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuenea kusini mwa Sahel. Hali mbaya ya hewa mara nyingi ilihusishwa na mabadiliko ya hali ya hewa ambayo yamesababisha ukame mbaya, baada ya mafuriko katika maeneo kama vile Kenya na Sudan Kusini na kuongeza umasikini. Uchumi wa nchi nyingi za Afrika unakabiliwa na madeni makubwa, lakini mkuu wa Benki ya Maendeleo ya Afrika AFDM anapendelea kuzingatia ahadi ya bara hilo, hasa jinsi ya kutumia vizuri mali zake kutokana na utajiri wake mkubwa wa maliasili hadi nguvu kazi yake kubwa ya vijana kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa, kuwekeza katika maendeleo endelevu na uchumi wa kijani kukua. Nimekuwa nikishinikiza kwamba tunahitaji kuzithamini nchi zetu kulingana na mtaji wao wa asili, rais wa benki hiyo Akinwumi Adesina aliambia VOA wakati wa ziara yake hivi karibuni mjini Paris. Waasi wenye silaha waliokuwa wamevalia sare za kijeshi wameua watu 10 na kujeruhi wengine 3 kwenye shambulizi katika jimbo la Cameroon la kusini magharibi, kulingana na ripoti iliyotolewa leo na gavana wa jimbo hilo. Harrison Kamau anaisoma ripoti ifuatayo.
Gavana Devin Chofo amesema kwamba mauaji hayo yametokea Jumapili kwenye mji mkuu wa jimbo wa Bamenda. Miongoni mwa waliokufa ni pamoja na wanandoa wapya, ambapo watu 8 wamesemekana kufa kwenye eneo la tukio na wengine 2 wakiwa hospitalini. Gavana huyo ameongeza kusema kwamba nia ya watu waliofanya mashambulizi hayo ilikuwa kuzua hofu miongoni mwa wakazi ambao wamekuwa kishirikiana na wanajeshi kuwaripoti washukiwa wa uasi miongoni mwao. Wafuasi wa pande zote mbili wameendelea kulaumiana kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na mauaji hayo, wakati video iliyochukuliwa kwenye eneo la tukio ikionyesha miili ya waliouawa ikitapakana kutazamwa na watu waliokuwa karibu. Pia haikuweza kudhibitisha video hiyo, lakini gavana Chofu amesema kwamba ilikuwa ya kweli. Katika kipindi cha miaka 6 iliyopita kumekuwa na kasi ya kutokana na mzozo wa wanaharakati wa majimbo yanayozungumza Kiingereza kutaka uhuru wa majimbo hayo 2, na wamekuwa kipambana na wanajeshi wa serikali. Majimbo hayo ya Northwest na Southwest, kufuatia msako uliofanyika 2016, basi waasi wenye silaha walijiunga pamoja na kuapa kupigania uhuru wa maeneo yanayotumia Kiingereza wanaoita Ambazonia. Shirika la Human Rights Watch linakadiria kwamba kufikia mwaka jana takriban raia 4,000 wameuawa, huku zaidi ya 700,000 wakilazimika kutoroka makwao kutokana na mapigano.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa VOA. Maafisa wa Russia wanasema Jumatatu daraja muhimu linalounganisha Russia na Crimea liliharibiwa katika hali ya dharura ambayo ilisimamisha usafiri huku kukiwa na ripoti za milipuko. Daraja hilo linaunganisha mkoa wa Krasnodar wa Russia na Crimea, peninsula ya Ukraine. Russia ilitoa mwaka 2014 katika hatua ambayo haikutambuliwa na jumuiya ya kimataifa. Daraja hilo hutumika kama kiungo muhimu cha kupeleka wanajeshi wa Russia katika uvamizi wao wa Ukraine. Wizara ya uchukuzi ya Russia imesema katika mtandao wa Telegram kuwa kulikuwa na uharibifu wa barabara katika sehemu ya daraja karibu na Crimea bila kuelezea chanzo chake. Wakuu wa majeshi ya Pakistan na Iran walikutana mwishoni mwa wiki. Jenerali Asim Munir, mkuu wa majeshi ya Pakistan, alisafiri kwenda Tehran kukutana na mkuu wa majeshi ya Iran, Jenerali Muhammad Hussein Bagheer, kuzungumzia masuala mbalimbali ya maslahi ya pande zote, ikiwa ni pamoja na upanuzi wa mahusiano ya nchi mbili. Uhusiano kati ya nchi hizo mbili umekuwa mbaya kwa sababu Iran mara nyingi imekuwa ikishambuliwa na wanamgambo wa Pakistan. Umoja wa Mataifa siku ya Jumatatu umekabidhi boti ambayo itachukua mafuta kutoka kwenye meli iliyoharibiwa katika bahari ya Sham kwenye eneo lililokumbwa na viva la Yemen, operesheni iliyolenga kuepuka janga la kimazingira. Sherehe za makabidhiano zilifanyika ndani ya Nautica ambayo imepewa jina jipya na Yemen, wakiwemo maafisa wa kihoudhi nchini humo ambao wanadhibiti mji mkuu Sanaa. Katika siku zijazo, operesheni inatarajia kuanza kuongeza mapipa milioni 1.4 ya usafirishaji wa mafuta ghafi kwa kutumia Nautica kutoka FSO Sefa, meli hiyo chakavu yenye miaka 47 ambayo UN inaielezea kama imefikia muda wa kutupiliwa mbali. Meli hiyo inayomilikiwa na UN iliwasili kwenye mwambao wa Yemen siku ya Jumapili. Sherehe za Jumatatu zilielezea ushirikiano wa karibu kati ya UN na Wahouthi ambao tangu mwaka 2015 wamekuwa wakipigana na ushirika unaoungwa mkono na Saudi Arabia, serikali inayotambuliwa kimataifa yenye makao yake huko kusini mwa mji wa Aden nchini Yemen. Kundi linalofuatilia haki za kibinadamu za Waarabu siku ya Jumatatu lilitoa wito wa msaada wa kimataifa kwa takriban wahamiaji 360 wa kusini mwa jangwa la Sahara ambao maafisa wa Libya wanasema waliokolewa baada ya kutekelezwa katika jangwa na polisi wa Tunisia kwenye mpaka na Libya. Arab Organization for Human Rights yenye makao yake Cairo lilisema lilikaribisha mapokezi ya Libya kwa wahamiaji ambao walishuhudia hali ngumu ya kibinadamu kabla hawajachukuliwa na walinzi wa mpakani wa Libya.
Kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Rais wa Kenya William Ruto amesema kuwa Afrika inapaswa kuongozwa na watu wake, viongozi na rasilimali zake, na kwamba Umoja wa Afrika AU unapaswa kufanyiwa mageuzi muhimu ili kuzungumza kwa niaba ya bara zima na kuangazia mikakati yake kwa kutumia rasilimali zinazozalishwa barani. Ruto amesema hayo Jumapili wakati wa mkutano unaoendelea wa wakuu wa nchi na serikali za Afrika jijini Nairobi kutathmini hali ya utangamano wa bara katika kuratibu juhudi na kuharakisha mchakato wa utangamano. Kennedy Wandera anatuarifu zaidi akiwa Nairobi.
Mkutano huo uliofunguliwa na rais wa Kenya William Ruto na pia kuhudhuriwa na marais Macky Sall wa Senegal, Azali Assoumani wa Komoro, Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Bola Ahmed Tinubu wa serikali ya shirikisho la Nigeria, Ali Bongo wa Gabon, Abdel Fattah al-Sisi wa Misri, Ismail Gele wa Djibouti, Evariste Ndayishimiye wa Burundi, mwenyekiti wa baraza la rais wa Libya Mohamed Al-Menfi, Amina Mohamed naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, pamoja na rais wa Benki ya Maendeleo ya Afrika FDB Dr. Adesina Akinwumi, unalenga kutathmini hali ya utangamano wa bara la Afrika, kufikia njia za rahisi za kurahisisha mchakato wa ujumuishaji kupitia ushirikiano kati ya Umoja wa Afrika, jumuiya za kiuchumi za kikanda, taratibu za kikanda na nchi wanachama.
I now invite His Excellency Chairperson of African Union.
Hata hivyo Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, mfuatiliaji wa masuala ya kidiplomasia katika upembe wa Afrika, anaeleza kuwa mkutano huo huenda usiwe na manufaa yoyote kwa bara zima iwapo utekelezaji wake utacheleweshwa au kutofuatiliwa.
Kwa hivyo mazungumzo kama yaliyotokea Nairobi ni mazungumzo mwafaka, lakini ni mazungumzo ambayo bado yanaendelea na yatabaki kuwa mazungumzo kama hawana ari na nia ya kutekeleza kila maazimio ambayo wanakubali.
Aidha, Profesa Chacha anaeleza kuwa kujikokota kwa utekelezaji wa maazimio ya mikutano sampuli hii ya marais na wakuu wa nchi na serikali kunatoa mwanya kwa bara la Afrika kubakia nyuma katika maendeleo ya ulimwengu.
Mazungumzo ya hao viongozi ni mazungumzo ambayo hayafikiani na matarajio ya raia wa kawaida na mafao ya raia. Kwa mfano, maslahi na utekelezaji wa mipangilio mbalimbali ya kuleta afueni ya kiuchumi haipo kabisa katika utekelezaji, ipo katika mazungumzo tu na maandishi na maazimio wanayofanya kwenye mikutano.
Ruto ametoa changamoto kwa viongozi wa Afrika kufanyia Umoja wa Afrika mageuzi makubwa ya kiutawala na kimfumo, kuwezesha kuzungumza kwa niaba ya bara zima na kuangazia mikakati yake kwa kutumia rasilimali zinazozalishwa Afrika.
And the leadership that can project Africa's position much more clearly with a strong voice so that we can take our place in the community of nations.
Amina Mohamed, naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, ameeleza kuwa ikiwa suluhu la Kiafrika kwa changamoto na fursa za Kiafrika zitakuwa zaidi ya kauli mbiu, ni lazima Afrika iwe na sauti ya kusisitiza zaidi katika nchi 20 zilizostawi na zinazoinukia kiviwanda maarufu kama G20.
Ultimately, excellencies, it is Africa's very dignity that is at stake for us and future generations.
Kwa sasa mkutano wa siku nne wa mawaziri wa fedha, mipango ya kiuchumi na utangamano pamoja na magavana wa benki kuu, washirika wa maendeleo na sekta binafsi unaendelea wiki hii ili kubuni hatua za kuharakisha maendeleo na mkakati mpya wa uwekezaji na kupendekeza mifumo ya kitaasisi na sera ya ukuaji wa uchumi wa nchi wanachama wa Umoja wa Afrika. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Marais wa Rwanda na Hungary wametoa wito wa kukomesha uvamizi wa Russia nchini Ukraine na kusisitiza kwamba njia ya mazungumzo na mashauriano ndizo pekee zinazoweza kutatua mzozo huo ambao umesababisha athari kubwa katika uchumi wa dunia. Rais Katalin Novak wa Hungary na mwenzake Paul Kagame wamesema hayo mjini Kigali katika ziara ya siku mbili ya rais huyo. Kutoka Kigali, Silvanus Karemera na ripoti zaidi.
Marais hao wamekutana katika ikulu ya rais mjini Kigali, huku swala la usalama wa Ukraine hasa baada ya uvamizi wa Russia ilikuwa ni sehemu ya hotuba yao. Rais wa Hungary Katalin Novak amesema eneo la Ulaya ya kati ambako nchi yake inapatikana kwa muda sasa limekuwa katika hali ya usalama tokea enzi za vita baridi, lakini akafanua kwamba kwa hali fulani watu walibweteka kabla ya uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Hata hivyo, amesema kila ambacho dunia inakishuhudia sasa kama athari za vita hivi ni matokeo ya huluka na tabia ya mwanadamu ya kusahau.
People tend to forget how much suffer a war can cause and what it means.
Watu hupenda kusahau taabu na mateso yanayosababishwa na vita na namna ya kupoteza maisha, na ina maana gani kwa mama kumpoteza kijana wake wa kiume au mwanamke kumpoteza mumewe. Na haya ndiyo tunayashuhudia kwa sasa nchini Ukraine, kupoteza maisha kusiko na maana. Lakini sisi kama Hungary, msimamo wetu ni amani na usalama na kusimamisha mapigano haraka iwezekanavyo, kuwepo na mazungumzo ya amani, makubaliano ili kuweza kupata amani endelevu katika majirani zetu. Marais hawa wamefanua kwa mapana athari za vita vya Russia nchini Ukraine, ikiwa ni pamoja na kupanda kwa bei za vyakula na bidhaa nyingine muhimu katika maisha ya kila siku. Rais wa Rwanda Paul Kagame akizungumza ameutaja uvamizi wa Russia nchini Ukraine kama kitu kisichokubalika, huku akitaja kwamba porojo zinapaswa kuwekwa pembeni na badala yake lishughulikiwe swala la usalama wa raia.
What we have in Ukraine, there has been an invasion. That's wrong. And then somebody will come up and say no, but there has been
Kile tulichonacho kule Ukraine ni uvamizi, ni kitu kisichokubalika. Lakini utawasikia baadhi ya watu wakisema hapana, kumekuwepo na uvamizi kwa sababu hii na hii. Na utawasikia wengine wakisema hizi sababu za uvamizi lazima zijadiliwe. Lakini mimi ninasema kwamba baadhi ya mjadala hii inapaswa kuletwa mezani ili watu waweze kuijadili, ili hatimaye sisi ambao tunaendelea kuathiriwa na vita hivi tupate kutulia. Russia ilivamia Ukraine mwezi Februari mwaka jana, na tangu wakati huo bado vita vinaendelea, huku athari zake zikiendelea kushuhudiwa. Rais wa Hungary Katalin Novak yuko nchini Rwanda pia kuhudhuria mkutano wa wanawake kutoka kila pembe ya dunia, ambako linajadiliwa swala la nafasi ya mwanamke katika maendeleo ya jamii na mataifa yao. Silvanus Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Tukiondoka nchini Rwanda, sasa tuelekee Tanzania, ambapo wanasheria na wadau wa masuala ya haki nchini humo wametoa maoni yao kufuatia ripoti ya tume ya haki jinai kukamilisha kazi iliyopewa ya kuangalia namna ya kuboresha taasisi za haki jinai nchini humo, wakipendekeza kuundwa kwa bodi maalum ya utekelezaji wa mapendekezo yaliyotolewa na tume hiyo ili kuhakikisha ripoti hiyo inakuwa na manufaa kwa wananchi wote. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadan, anayo ripoti kamili.
Wanasheria hao wamesema ili mapendekezo yaliyotolewa na tume hiyo ya haki jinai yawe na tija kwa taifa, serikali inapaswa kuonyesha utashi wa kisiasa kwa kuyatekeleza mapendekezo hayo, kwani yanagusa moja kwa moja utendaji wa vyombo vya haki jinai. Maoni hayo ni majibu kwa ripoti aliyokabidhiwa Rais Samia Suluhu Hassan mwishoni mwa wiki hii na kubaini changamoto mbalimbali zinazozikumba taasisi za haki jinai nchini, ikiwemo ufinyu wa bajeti na rasilimali watu, ukosefu wa mafunzo ya kuongeza elimu katika taasisi hizo, pamoja na ukosefu wa matumizi ya tehama kama anavyosema wakili Maduhu William.
Yaliyopendekezwa mbele ni mazuri sana na yatakuwa na msaada tu pale ambapo serikali Rais Samia itaonyesha utashi wa kisiasa wa kuyafanyia kazi. Kuliko ambao tulikuwa tukiona kwa nyuma, tunaona tume nzuri zinakuja na mapendekezo mazuri, lakini mapendekezo hayo yanarudi kabatini.
Aidha, wadau hao wameongezea kusema kuwa Tanzania imekuwa na kawaida ya kuunda tume mbalimbali ambazo zimekuwa zikitoa mapendekezo, lakini utekelezaji wake umekuwa ni hafifu, suala ambalo mkurugenzi wa jukwaa la katiba Tanzania Bob Wangwe ameshauri kuundwa kwa bodi maalum ya utekelezaji wa mapendekezo yaliyotolewa na tume hiyo.
Ipo haja ya kuunda chombo cha utekelezaji, lazima kuwepo na walau kamati au tume ya utekelezaji wa haya ambayo yametolewa na hii tume ambayo imetoa maoni. Kwa hiyo ni muhimu sana, lazima kuwepo na muda kwamba ni katika muda gani yote yatakuwa yametekelezeka.
Hata hivyo, Tito Magoti ambaye ni wakili wa kujitegemea amesema ili kupiga hatua zaidi katika utatuzi wa changamoto za taasisi za haki jinai, wananchi wanapaswa kuibua changamoto wanazokumbana nazo kwenye taasisi hizo na kuwa na tabia ya kufuatilia utatuzi wake kupitia bunge la wananchi.
Kutakuwa na mabadiliko ikiwa serikali itaamua kutekeleza hiki ambacho imekikusudia, lakini tutakuwa tunapiga hatua zaidi kama haya masuala yakiwa yanaibuliwa na wananchi, kwa sababu hizi tume zinawakilisha wananchi, yanaibuliwa na wananchi alafu wananchi wanayafuatilia, wanafuatilia utekelezaji kupitia bunge.
Rais Samia Suluhu Hassan amemtaka mwenyekiti wa tume hiyo Jaji Mkuu mstaafu Mohamed Chando Othman kugawa wajumbe wa tume yake katika vikundi ili kutathmini namna ya utekelezaji wa mapendekezo aliyotoa kwenye ripoti yao. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu ninapokualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ninayekukaribisha ni mimi mwana michezo wako Idi Ligongo. Ulimwengu wa masumbwi nchini Tanzania unachukua sura mpya, huku mabondia wengi wakipanda ulingoni na kutambiana vikali. Mapambano yaliyoshuhudiwa mwishoni mwa wiki yameamsha ari kubwa. Tayari bondia mwenye mbwembwe nyingi Karim Mandonga anapanda ulingoni mwezi huu kuvana na bondia kutoka Uganda. Mabondia hao sasa wamekuwa wakivuma mitaani kutokana na jinsi wanavyotambiana. Mandonga ndiye anayetamba zaidi.
Na huyu mgando ni mara pili naletwa tena huyu. Nilishawahi kuletewa Wakenesi huku ya Muzi na nikambatiza huko huko alipotokea kwao. Kwa hiyo na sasa hivi nimeletewa bondia mwingine kutoka Uganda. Eh bwana, huyu majina yake wanamuitaga si Musa si nani nani, lakini mimi nimembatiza chapu. Huyu tutamuita Musa Mama Golole. Yaani hiyo imepita. Huwa inaga mabamba kwa sababu migolole kwetu huku huwa tunavaa kama misuli. Anataka anapigwa, hataki anapigwa.
Tukielekea nchini Kenya, baadhi ya mashabiki wa soka nchini humo wameiambia meza ya VOA michezo kuwa timu ya taifa ya soka Harambee Stars haina nafasi ya kufuzu dimba la dunia mwaka 2026. Hii ni baada ya draw ya kufuzu kwa michuano hiyo ya awamu ya makundi kutangazwa. Dennis Wanyonyi anatupasha zaidi kutoka Kenya.
Hisia mseto zinazidi kutolewa na wadau wa soka nchini Kenya kufuatia draw ya makundi ya kufuzu michuano ya dimba la dunia mwaka 2026, ambapo Kenya imo kwenye kundi F pamoja na mataifa ya Ivory Coast, Gambia, Burundi, Gabon na Ushelisheli. Alan Onzere na Chris Oju, mashabiki shakiki wa soka nchini Kenya, wameelezea hisia mseto, huku Alan akidai kuwa Kenya ina nafasi finyu zaidi na hivyo itakuwa vigumu.
Manake kundi hilo kiangazia Kenya huenda ikapata tu ushindi dhidi ya Seychelles, Burundi na vile vile Gambia ambao wapo chini ya Kenya katika ile orodha ya FIFA. Kwa hivyo basi naipa Kenya nafasi finyu zaidi.
Kumbuka viongozi wa kila kundi watawakilisha mataifa yao na bara la Afrika kwenye kipute hicho cha dunia kitakachoandaliwa katika mataifa ya Canada, Mexico, USA mwaka 2026. Kutoka Nairobi nchini Kenya, kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza ya michezo, mara kwetu mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Asante sana. Timu ya taifa ya Uganda imeibwaga Rwanda 1-0 katika uwanja wa Pele mjini Kigali kusaka tiketi ya kushiriki mashindano ya Olimpiki itakayofanyika mwakani mjini Paris, Ufaransa. Mengi zaidi na Christopher Karenzi akiwa Kigali.
Ikwaputu Fazira wa timu ya Uganda amefunga Mavubi Stars ya Rwanda 1-0 kunako dakika ya 102 baada ya timu zote kumaliza mchezo dakika 90 zikiwa tasa. Kocha wa timu ya Rwanda Marie Grace Nyinawumuntu akiongea kuhusu mpinzani wake Uganda baada ya mchuano huo alikuwa na haya ya kueleza. Naye kocha wa Uganda Ayubu Halifa Kiyigi alikuwa na haya ya kueleza baada ya mpambano huu.
Nataka kuambia tu nti watu wangu wamecheza vizuri,
wamecheza under instructions na sasa naenda kucheza Cameroon next game. Rwanda wali ni surprise, sio niyo Rwanda tu tulicheza miaka ya nyuma, imeimprove sana sana sana.
Mchuano mzunguko wa kwanza Jumatano iliyopita timu zote zilikuwa sare ya magoli matatu kwa matatu. Kutoka Kigali, Rwanda, mimi ni mwanamichezo wako Christopher Karenzi.
Na hivi sasa moja kwa moja tuelekee nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa Kahozi Kosha tueleze kimichezo yanayoendelea nchini humo.
Na makala ya tisa mchuano mbalimbali ya inchi na zungumza lugha ya Kifaransa duniani pia inchi rafiki itaanza kutifua vumbi fikapo tarehe 28 mwezi tunao hadi tarehe 6 mwezi ujao mjini Kinshasa. Tayari vikosi kutoka inchi mbalimbali vimeanza kuwasili mjini Kinshasa, ikiwemo vikosi kutoka inchi ya Togo, Niger, Burkina Faso, Benin, Chad na inchi jirani ya Congo Brazzaville. Pilika pilika ya kisiasa iliyoko hii leo mjini Kinshasa imefanya inchi kadhaa kukataa kutuma vikosi vyake mjini Kinshasa, ikiwemo inchi ya Canada na inchi ya Ubelgiji. Serikali ya Ufaransa inatangaza kutuma nusu ya kikosi chake mjini Kinshasa, mambo ambayo hayawahi kufanyika tangia kuundwa mchuano mbalimbali ya inchi na uzungumuza lugha ya Kifaransa duniani. Tumalizie na African Basket ambayo ilitua nanga ijana mjini Luanda nchini Angola. Timu ya Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, bingwa mtetezi, haikufua dafu kwenye raundi ya nusu fainali, ilipigwa na jirani wake wa Rwanda alama 83 kwa 73. Kona ya michezo, Sauti ya Amerika, Lubumbashi, jina langu Kaozi Kosha.
Na hapa ndo tunafika mwisho wa michezo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni mwana michezo wako Idi Ligongo na kuambia shukrani kwa kuwa nami kwa siku hii ya leo.
Asante sana Idi Ligongo na wana michezo wengine wetu wote kutoka maeneo mbalimbali kwa ripoti hiyo safi sana. Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote ambao wameshiriki katika matangazo ya leo, producer Aida Isa, msimamizi Abdishakur Abud kutoka Washington DC, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana naye Mkamiti Kibayasi, basi kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo.
Ifuatayo ni tahariri inayoangazia maoni ya serikali ya Marekani. Ni dhahiri hatujafanya vya kutosha kuwalinda watoto kutokana na athari za mizozo, alitangaza Jeffrey DeLaurentis, kaimu mwakilishi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa. Taarifa ya mwaka huu juu ya watoto na mizozo ya silaha inatoa sura ya kusikitisha jinsi mizozo ilivyoathiri watoto, amesema Balozi DeLaurentis. Anasema katika mwaka 2022 Umoja wa Mataifa uliripoti zaidi ya matukio 27,180 ya ukiukaji mbaya dhidi ya watoto, ikiwa ni pamoja na zaidi ya watoto 8,600 kuuawa au kukatwa viungo. Tumesikitishwa sana idadi hii inavyoshtusha. Tunatiwa moyo na matokeo ya mazungumzo na makundi yanayohusika katika mizozo ambayo yamepelekea kuachiliwa kwa watoto 12,460 kutoka kwenye makundi yenye silaha, na tunatumai hatua zaidi kuchukuliwa ili kuboresha maisha ya watoto. Nchini Sudan kuna taarifa za watoto kulazimishwa kutoka kwenye nyumba zao kwa nguvu, na katika baadhi ya nyakati kutenganishwa na familia zao na kufanyiwa ukatili wa kingono. Makundi yenye silaha ndio husika wakuu wa manyanyaso dhidi ya watoto huko Colombia, ambako uandikishaji kwa nguvu au matumizi ya watoto bado ni jambo la kutia wasiwasi, hasa kwa jamii za Afro-Colombia na wazawa katika maeneo ya vijijini. Huko Afghanistan, kupiga marufuku wasichana kupata elimu zaidi ya shule ya msingi, mwenendo wa ndoa za mapema na za kulazimishwa na kuandikisha kwa matumizi ya wanajeshi watoto kumekuwa na madhara kwa ustawi wa kimwili na kihisia kwa vijana. Huko Ukraine, wanajeshi wa Russia wameua wanaume, wanawake na watoto wa Ukraine. Wakishirikiana na maafisa wengine wa Russia, wamewahamisha kwa nguvu maelfu ya raia wa Ukraine kwenda Russia, ikiwa pamoja na watoto ambao wametenganishwa kwa nguvu na familia zao. Hali ya ajabu, anasema Balozi DeLaurentis, ni ukumbusho muhimu wa uharaka wa kuimarisha uwezo wa ulinzi wa watoto kimataifa
na haja ya umuhimu wa mataifa yote kuheshimu sheria za kimataifa na kanuni zilizoainishwa katika mkataba wa Umoja wa Mataifa. Watoto duniani kote wanastahili kujihisi salama, kupata elimu, kuwa na maisha ya baadaye, alisisitiza Balozi Laurentis. Tunapochukua hatua za kuwalinda watoto, tunalinda mustakabali wetu pamoja na kusaidia kumaliza migogoro inayodumu, aliongeza. Hiyo ilikuwa tahariri inayoangazia maoni ya serikali.